Наконец, и она может назапашивать такие негативные для уладов зарад. В этом перспективе может быть небезопасно для самой улады.
Большість працювальників використовують шери схеми, коли найомні працівники протягують працювати, але нелегально. І тут усе буде залежати від того, як до цього будуть ставитися улади.
Таким чином, улади взяли курс на силові дії у дочиненні предпринимательського руху. Глядячи по всім, ніяких інших способів розмови з незадоволеними громадянами у теперішньої керівної команди нема.
Вислухали передачу «Експертиза свободи» на тему рехопротестної акції предпринимальників. Чому влади відреагували так жорстко? У передачі брали уділ активіст предпринимальницького руху Лео Марголін з Борисову і редактор аналітичного бюлетеня «Білоруський тиждень» Олександр Класковський. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода, празької студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. У Мінській турмі на вулиці Окрестіна відбувають покарання більш за 50 предпринимальників і активістів демократичного руху. Частку з них затримали превентивно, інших під час розгону акцій предпринимальників 10 і 21 студеня. Змітер Дашкевич випущений на волю. Намісник старшині партії БНФ Олесь Михалевич звернувся до митрополита Мінського і Слуцького філарета з просьбою походатайничати перед білоруськими уладами об змягченні присуду, винесеного былому намісніку редактора газети «Згода» Олександру Звяшкову. Молодзевий активіст Змітер Железниченко другий раз адлічений з Гомельського державного університету імя Скорини. Його знову обвинувачили у порушенні університетських правил внутрішнього розпорядку. Перше своє адлічення молодзевий активіст обскарджив у суді і був відновлений в університеті 18 студеня. Білорусь зацікавлена у отриманні чергового російського кредиту на 2 мільярди доларів. Про це заявив перший намісник міністра фінансів. А тепер у ефірі передача «Гость на свободі». Сьогодні у інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція з політологом, головним редактором часопису «Архе» Валером Булгаковим. Пропонуємо вашій увазі фрагменти запису онлайн-конференції. Шановний господар Валер, дякую вам за органічну працю на користь білорусчини. Хотів вас запитати, прочитавши рецензію Олеся Пашкевича на зборник «Протестантська церква і білоруський національний рух на початку 20-го століття» у вашому часописі і ознайомившися з самим зборником, як ви оцінюєте сьогоднішні стосунки протестантів з білоруським рухом? І які у гэтым кірунку перспективи? Нагадаю, що протестанти хіба адзіні, хто примусив улади адступіць під час голодовки в оборону будинка церкви «Нове життя». Щиро дякую.
Белорусский национализм, белорусский протестантизм мают шмат супольного. И первые, и другие, выглядящие протестантских рухов, навод зародились в прикладно однорковый час, мая на увазе другую полову 19-го стагодия. Они разом супрацьстояли тоталитарному малоху у советский час. Ободва отчувают на себе жорсткий переслед сучасной репрессивной политической машины. Нарешті за белорусскими протестантами и за белорусскими националистами замацавалась семейнушка сектанты. Махчима так само и тому, что белорусские националисты рекрутуются люди с повышенным уровнем религийности. Разом с тем, есть шмат такого, что поделяет раджанцев и неопротестантов. Опошние, как правило, ориентуются на культурные нормы, принятые в белорусском громадстве. Не воспринимают белорусскую мову как фундаментальную вартость. И она выкористовывается для чапного на полной периферии церковного життя. В умовах слабости и фрагментованности национального руху існує бодай один реалистичный сценар разгортывания взаимоотносин с протестантами. Обезве силы мусять працавать во имя свобода, их лидеры обязаны подтримливать и умасовывать теплые неформальные дочинения. Нас больше лучше, чем разъединовые.
Наступное питание Валеру Булгакову задает господар Лис. Шановный господар Валер, по-перше, великий дякую за вельми добрый часопис, який злучает Беларусь со светом. По-другое, скажите, коли ласка, кто из белорусских письменников может отримать Нобелевскую премию, коли это махчима?
Думаю, ніхто. Чому? Знаєте, я пару годів тому назад розмовляв в одним стокгольмським ресторані з віце-старшинем шведського пен-клубу. Коли зайшла мова про білоруську літературу, і він, як і має бути, сказав пару дежурних фраз об її багатці і розквіті. Каб потримати розмову, я запитався, творчості яких білоруських письменників йому сподоби. Некілька хвилин він намагався нешто відказати, пикався, микався, а після здався. Ви можете сказати, што за гэты час нешта змянілася. На шведскую перакладзены, напрыклад, апавяданні Бориса Сачэнкі ці Владзіміра Арлова. Аднак і гэтыя вельмі пазітыўныя зрухі не павінны ўзводзіць у зман. На шведскую і іншыя еўрапейскія мовы творы беларускіх пісьменнікаў перакладаюцца прыкладна ў такой жа прапорцыі, як і творы з афрыканскіх і іншых неееўрапейскіх літаратур. Беларусь не цікава Еўропе, бо не здольная прапанаваць свежы інтэлектуальны і мастацкі досвед, які б крышку выпярэджваў свой час, падтрымліваць з ёю паўнаварты культурны дыялог. Яго падмяняюць анахранічная літаратура, самапрыніжальныя крыкі аб дапамозе і спекуляцыі вакол асобы першага беларускага прэзідэнта. От беларускай літаратуры два бічы: графаманія і правінцыйнасць. Да росквіту першай прыклалі сваю руку дзве акалічнасці: матаскіраваная культурная палітыка савецкай дзяржавы, пры якой беларускія пісьменнікі ператвараліся ў яе кліентаў альбо былі фізычна вынішчаны, і цяжар нацыянальнай традыцыі, якая доўгі час дапускала пашырэнне беларускай нацыянальнай свядомасці толькі пры дапамозе мастацкага тэксту. У выніку часам здаецца, што ў чыста колькасным плане беларускамоўных пісьменнікаў у 20-м стагоддзі было не так ужо і мала ў параўнанні з літаратурамі суседніх нацый, але пры гэтым забываюцца дадаць, што яны рэкрутаваліся столькі з таго пласта беларускага грамадства, для якога нешта значыла нацыянальная ідэя, а ён у сваю чаргу ніколі не перавышаў пары дзясяткаў працэнтаў ад усяго беларускага грамадства. Другі біч — правінцыйнасць. Беларускія творцы пасвядома мараць аб сітуацыі, калі іх будуць узнагароджваць за сам факт публічнага прамаўлення па-беларуску. Пры гэтым яны не хочуць зразумець, што літаратура, якая ставіць мэты ўмацавання нацыянальнай свядомасці альбо выкрыццё, тут такая цытата, крывавага гыбіцкага рэжыму, можа быць цікавая адно ў межах Беларусі. Каб здабыць міжнароднае прызнанне, літаратура з неабходнасцю мае быць трансгрэсіўнай. Я мяркую, што першы беларускі нобелеўскі лаўрэат у галіне літаратуры, як і Архан Памук, будзе мець заходную гуманітарную адукацыю, вольна гаварыць на асноўных заходніх мовах.
Чым вы патлумачыце жорсткія дзеянні ўлады ў адносінах да акцыі прадпрымальнікаў?
Гэта доўгая размова. Коротка можна разумяваць так: кантроль над беларускай эканомікай для нашага рэжыму азначае прадухіленне самастойных эканамічных агентаў, якія могуць гуртавацца з існуючай палітычнай апазіцыяй для дасягнення сваіх палітычных мэтаў. Груба кажучы, цяпер у Беларусі ёсць сотні бізнэсоўцаў, якія б маглі ўкласці мільёны ў палітычнай кампаніі, калі б толькі не баяліся за свой бізнес і за сваё жыццё. Улада жорстка кантралюе буйны бізнес, у тым ліку праз увядзенне элементаў кругавой парукі. У той час яна не знаходзіць больш эфектыўных інструментаў для кантролю над малым бізнесам, як адміністрацыйную сваволю і рэпрэсія. Кампанія перарэгістрацыі пэшнікаў тыпалагічна падобная да змянення парадку функцыянавання неўрадавых аб'яднанняў палітычных партый напярэдадні буйных палітычных кампаній. Беларускі рэжым трымаецца не толькі на раўнавазе страху, ён імкнецца фрагментаваць беларускае грамадства на асобныя замкнёныя кланы, абгароджаныя паміж сопку мурам нянавісці. Акурат таму трэба не паддавацца на фабрыкаванае афіцыйнымі медыямі ўяўленне пра беларускіх прадпрымальнікаў як пра драбязлівых таргачоў, схільных да падману. Якраз таму важна выражаць салідарнасць. Беларускія прадпрымальнікі — розум, гонар і сумленне сучаснай эпохі.
Ці цікава вам падчас паездак і выступленняў у розных мясцінах Беларусі? Якая з апошніх паездак пакінула найлепшыя альбо найгоршыя ўражанні?
Так, мы сапраўды многа ездзім. Заўсёды чакаем вашых запрашэння выехаць у якісьці куток Беларусі. Наше падарожжа доўжыцца ўжо не першы год, таму мае назіранні казала той падмацаванай практыкай. Згаджуся з Павлам Севярынцам. Найлепшыя пазіцыі нацыянальны рух мае на Гарадзеншчыне. Нас там таксама найлепш прымаюць. У горадзе існуе вялікая беларуская супольнасць, якая выгаладалася па беларускай кнізе і слове. Не ў апошнюю чаргу таму, што беларускія кнігарні ператварыліся ў установы ідэалагічныя, не камерцыйныя. Нашу літаратуру туды не бяруць ужо каторы год на рэалізацыю. Мы паставілі сабе за мэту адведваць горадню што два месяцы. І 28 лютага запланаваная чарговая прэзентацыя на гарадзенскай сядзібе таварыства беларускай школы з удзелам рэдактара беларускага выдання Карсона з даху Лявона Барчыўскага і перакладчыка Вінні-Пуха Віталя Воранова. За гарадзенчынай найлепшыя пазіцыі беларуская культура мае на Віцебшчыне і Берасцейшчыне. Дарэчы, заўтра, гэта значыць 24 студзеня, ў Берасці адбудуцца дзве прэзентацыі кнігі Пятра Рудкоўскага «Паўстанне Беларусі», а 9 лютага мы ізноў адведаем Віцебскай яго ваколіцы. Ну і нарэшце Магілёў і Гомель. Рэчаіснасць такая, што пару месяцаў таму назад нас напаткаў значна больш гарачы прыём у райцэнтры «Бяроза» Берасцейскай вобласці, чым ва ўніверсітэцкім цэнтры Магілёве. Відаць, гэта наша віна, таму будзем выпраўляцца перад магілёўцамі. Мая мара — адведаць сёлета Брагіны прылеглыя мясціны. Мяркую, што і там ёсць нашы чытачы.
Спадар Валер, сёлета часопісу «Архэ» будзе 10 гадоў. Што-кольвек адмысловае з гэтай нагоды рыхтуецца?
Перш за все, нашим родимым Министерством информации. РХ на конец минулого года имел 3 попереджения от этой организации. Сегодня с невеликой затримкой выходит опошний 12-й номер РХ за 2007 год. На его выкладке смещены карикатуры с выявой цитата «наивысшей службовой особы». Конец цитаты. У теперешней Беларуси друковать такие материалы за делом первой особы, так званой первой особы, де-факто заборонено. Поглядим, як адреагуюсь на гэта улады. А пакуль хочу поведомить, что на наш часопіс прымаецца подписка во всех отделениях Белпошты. Карыстайтеся шансом, якога завтра може и не быть.
Ваш прогноз. Ці потрапіць хоть один представник оппозиции у палату представников на будущих у двукосці выборах?
Не для того Лукашенко выборы проводить, каб на их перемагали представники оппозиции.
Спадар Валер, ваша думка про гучные заявы керовника краины относно будовництва атомной электростанции и наогул, что до темы мирного атома у Беларуси в свете?
На конт мотозгодности я в целом разделяю позицию польских правых, которые в своем часе назвали «Росквит зеленых» у Немеччине, как выник резкое сгортвание атомных электростанции и повлечение залежности Немеччины от российского газа самой поспеховой операции советских спецслужбов. Иншая речь, что нашим правителям тут бракуя рашучасти. Они не так худко здольны принять решение по АЭС, як на конт ликвидации, например, белорусскомовного школьництва, теперь следу активисту политичной оппозиции в Беларуси.
Валер, я тут поспрачалася, что белорусский народ николи не повстане супрать режиму, грубо формулюючи. А вы неколи писали, что повстане только коли Лукашенко почне поедать немовлят. Ци набрались вы с той поры оптимизму.
Тут тонкость в нюансах. Штодня белорусы повстают супрать режиму, говорючи публично по-белоруску, отдаючи своих деток у белорусские клясы, клеючи до своих авто погоню бил чорно-белые стяги. Вы, мабуть, маете на увазе перемогу над режимом, але для этого потребны уровень национальной солидарности и консолидации, яким наша нация покуль не может похвалиться. Тому ободвым бокам, як уладному, так и оппозиционному, есть над чем працевать.
Спадар Валер, як вы оцениваете спробы батьков утворять белорусскомовные группы и садки? Ці могуць гэтыя дзеянні перарасці ў рух, які ўзмоцніць і пашырыць беларушчыну на Беларусі?
Только так и можно замагаться, коли вы только не политичный активист и не книжный выдавец. И тут белорусам есть над чем працевать. Наши историки не любят афишовать факты, что под конец основания междувоенной Польши в этой державе было омаль 500 украинских школов и 0 белорусских. Про 50 годов это мело пленом переход Украины до демократии и резкий поворот Беларуси назад в авторитарное минулое.
На вашу думку, откуль пошел Лукашенко и чему в нашем громадстве існуе заборона перетворения несведомых белорусов у белорусскомовных с развитой национальной свядомостью? Як вам подается, чому у Лукашенко такая ненависть до белорусской мовы и культуры? На вашу думку, коли отбудутся перемены у Беларуси, что будет их передумовою?
Ставлення Лукашенки до нашей мовы и культуры в целом не отрознивается от агульно принятого в нашем громадстве. Як и большиня белорусов, Лукашенко воспринимает белорусскую мову как нечто культурное и необовязковое. Як политик, он протягивает линию, коли наша мова была у всего только объектом манипуляции и умацавания политической легитимности. Треба отмовиться от утопичных уявлений у периоду расцвета национального и демократичного руху, что кубка опантанных белорусчины людей, завоевавших депутатские мандаты, может сверху белорусизовать наше громадство. Перемена наступит одно тогда, когда аккурат снизу наша мова перестанет быть объектом кпину. Каб гэтага досягнуть, потребная тяжкая шматгодовая культурная праца, якая не одразу даст эффект. Будучиня Беларуси у наиближайшие пару десятков годов будет разгортываться, на мой погляд, по двух наибольш вероятных сценарах. Первое означает умацавание статуса Беларуси як клиенты, як держава. Державы клиенты России. Другие перетворения Беларуси во усходноевропейскую державу на кшталт Молдовы. Для этого необходимая измена политической администрации. И при первом и при другим сценарии Беларусь не будет членом Европейского Союза. Меня обурает шуканство наших аналитиков, которые из года в год поширяют байки об том, что Беларусь трапит в ЕС на вот худшее, чем Украина. Больше политической низковокости тяжко себе выявить.
Спадар Валер, и ваше пожелание слухачам Радио Свободы и наведникам нашего веб-сайта.
Дякую за форум, шановные сябры. Спадзяюся, что в новом 2008 годе наша нация станет больше разневоленной и сгуртованной, а ее культурный капитал будет расти.
С полным текстом онлайн-конференции с политологом, главным редактором часопису «Архе» Валером Булгаковым вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг.
Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача гучит так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.